Ambulatoros pakalpojumus pagaidām neierobežos. Lai COVID-19 izplatītos mazāk, vēl no rīta veselības ministrija tādu iespēju apsvēra. Pēc apspriedes ar speciālistiem pagaidām no šī plāna atteicās. Tomēr poliklinikās būs stingrākas drošības prasības. Tas tāpēc, lai nesaslimtu mediķi un arī paši pacienti. Šobrīd jau uz laiku atcelti plānveida pakalpojumi slimnīcās. Saslimstība ar COVID-19 Latvijā joprojām ir augsta. Tikai aptuveni trešdaļa cilvēku zina, kā inficējās. Iepriekš infekcijas avotu varēja noteikt vairāk cilvēku. Vairāk ir to cilvēku, kuri inficējas no kāda slima mājinieka. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāja vairāk nekā 500 cilvēkiem 19 miruši. Pārbaudīja nepilnus 4,5 tūkstošus cilvēku. Stacionēja 78 Covid slimniekus, bet 4 reizes mazāk izrakstīja no slimnīcām. Joprojām slimnīcās ārstējas vairāk nekā 1000 koronavīrusu pacientu. 61 ir smaga slimības gaita, un tas ir vairāk nekā jebkad iepriekš. Latvijā šodien sāka vakcinēt pret COVID-19. Pirmās vakcīnas saņēma tie mediķi, kuri strādā ar koronavīrusa pacientiem. Vakcinē arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus. Pēc tam vakcinēs citus cilvēkus, tos, kuri saistīti ar sociālās aprūpes centriem, seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām. Līdz rudenim pakāpeniski vakcīna būs pieejama visiem iedzīvotājiem. Šodien ar īpašu lidmašīnas reisu mājās atgriezās tautieši no Lielbritānijas. Atgriezties dzimtenē gribēja 140 cilvēku, tomēr to varēja izdarīt mazāk cilvēku, tikai tie, kuriem nebija citas izejas. Daļa no lidojuma atteicās paši. Visiem atbraucējiem 10 dienu jāpavada valsts apmaksātā viesnīcā pašizolācijā. Lietuvā no Būtiņģes termināla Baltijas jūrā noplūda nafta, tā nonāca Latvijas ūdeņos. Varētu būt, ka jūrā nokļuva 1 līdz 2 tonnas naftas. Naftas savākšanu apgrūtina viļņi jūrā. Incidents notika, jo Būtiņģes terminālī atvienojās caurule. Uz notikumu vietu devās arī Latvijas jūras spēku patruļu kuģis. Ja būs vajadzīgs, tas palīdzēs. Vīdes eksperti domā, ka nesavāktā nafta krastā nenonāks. Pēc dažām dienām to ieskalos dziļāk jūrā. Latvija atbalstīja vienošanos starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Šis līgums nosaka abu pušu attiecības pēc Brexita. Premjers saka, ka šī vienošanās būs labs pamats arī Latvijas un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām. Visām Eiropas Savienības dalību valstīm vienošanās jāatbalsta līdz otrdienas pēcpusdienai. Lielbritānijā par to balsos trešdien. Visas Baltkrievijas tautas sapulce notiks nākamā gada februārī Minskā. Tādu rīkojumu parakstīja līdzšinējais Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Gaidāms, ka uz šo sanāksmi ieradīsies līdz pat 2700 pārstāvjiem no visiem Baltkrievijas reģioniem. Tajā spriedīs par valsts attīstību turpmākajos 5 gados. Analītiķi uzskata, ka šādi Lukašenko varētu formāli aiziet no prezidenta amata, bet palikt par šīs sapulces vadītāju. Un vēl vakcīnu pret COVID-19 piegāde kavēta 8 Eiropas Savienības valstīm. Tur ir sarežģījumi ar vakcīnas uzglabāšanu transportēšanas laikā. Vakcīna jāuzglabā īpašos apstākļos. Spānija neatklāja tās valstis, no kurām bija problēmas ar transportēšanu, bet zināms, ka viena no tām ir Vācija.